Үсінсі. Яштар башқа вақыттағы ғадаттарынсы тағы ласыққандар. Хәбирдің өткенді хүйләген хүзәрі бүт ауылға тиерлік таралып үлгірген. Сәхибә бір кімден дә қалмаған те. Хәр кімді лә қабыл ита икән те. Бына хіңе, яқшы ата әсінен насар бала. Яш ул, ямғырлар юқ. Эйе, ашлықта яқшы үтмей. Алланың қарғышы түшкән инде. Сәхәү, бүгін хүзі тағы да Сәхибә тураһында башланы. Егеттәр, беләһегеҙме нәмә? Нәмә? Белмәһәгеҙ, белегеҙ. Әлтәф ҡарт ҡатыны менән бөгөн күрше ауылға ҡунаҡҡа киткән. Сәхибә яңғыҙ ғына ҡалған. Аулаҡ өй булғас, Мәхмүт килмәй ҡалмаҫ. Эйе, килмәй ҡалмаҫ. Һаҡлап торорға кәрәк, тине асыу ҡатыш Хәбир. Тоторға кәрәк. Уйнаш итеп ятмаһын, тоторға кәрәк. Бүгін хақлайық уны, хақлайық, тотырбыҙ, унан һуң. Юҡ, бүгін Мәхмүт өйҙә түгел, тирмәнгә киткән, тине берәүһе аранан. Иртәгәге көндә беҙҙеке. Улар таралышты.